Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Xa están a piques de chegar. Que tal? Moi boa tarde. Todo previsto para recibir as súas majestades de Oriente. Veñen coas alforxas cargadas de agasallos para pequenos e maiores, e algo de carbón tamén traerán. Pero como dio dito, cada can que lamba, etcétera, etcétera. O caso é que xa se nota ese nerviosismo previo á chegada de Melchor, Gaspar e Baltasar, especialmente nos máis pícaros da casa, e hai quen está facendo a revisión da carta aos reis xusto antes da gran cita.
Un xogo de mesa, un libro e non sei máis que me poden traer. Estou moi nerviosa.
E que lles vas poñer debaixo da árbore?
Auga para os camellos, leite, galletas para os reyes.
Pois iso con respecto á visita que van facer a cada unha das nosas casas, pero antes as súas majestades tamén farán as tradicionais cabalgatas por diferentes puntos da nosa provincia. A ver como se porta o tempo, porque a previsión é de ceos anubrados con posibilidade de chuvascos durante prácticamente toda a tarde e incluso tormentas e pedrisco a última hora. Temos neve xa por riba dos 800 metros. De feito, a Deputación traballa dende primeira hora da mañá para despexar estradas provinciais nos concellos de Cervantes, Pedrafita do Cebreiro, O Courel, a Fonsagrada e na vía de Suarna. Hai estradas nas que se acumulan entre 3 e 5 centímetros de neve. Pois ben, veremos como afecta todo isto ás cabalgatas e a posibles plans B para esta tarde. Con todo, e faga o tempo que faga, é importante seguir unhas recomendacións para asistir pois a actividades que teñen tanta aglomeración de xente. Isto é o que nos contaba en declaracións a COPE o subinspector da Policía Nacional na Comisaría Provincial de Lugo, Manuel Arias.
Empezando polos pequenos, que sempre é o máis importante, non perdelos de vista, que sepan que estén informados e seguros de que en caso de que se perdan ou se extravíen, pues que acudan inmediatamente a donde hayan un uniforme, sea de Policía Nacional, sea de Policía Local ou sea de Guardia Civil. Eu creo que eso é o máis importante, incluso de Protección Civil, que neste caso seguramente estén colaborando tamén na cabalgata. Eso é o máis importante, é que non se acerquen as rodas dos vehículos. Despois, con respecto pois, as persoas maiores, pois, os bolsos sempre á vista, a ser posible as mochilas e os bolsos pola parte de adiante do corpo, non deixándose a espalda, non meter os móviles nin a cartera nos bolsillos de atrás dos pantalóns, porque iso é, a verdade, deixalos moi á vista e moi á man do amigo do alleo.
Pois aí están esas recomendacións, eses consellos da Policía Nacional. Seguimos algunha das cabalgatas que temos hoxe en Monforte, en Vilalba, nos concellos da Mariña, etcétera, etcétera. Aquí, en Lugo Capital, parte arredor das 6 da tarde do Parque da Milagrosa, pasando pola Avenida da Coruña, a Ronda da Muralla, Bispo Aguirre, e chegando á Praza Maior arredor das 8. O percorrido deste ano é diferente ao dos anteriores por mor das obras no casco histórico. Escoitamos a concelleira Maite Ferreiro.
Este ano temos un percorrido un poquinho máis longo por mor das obras no centro da cidade. Temos ainda o cálculo do trayecto ainda non moi claro, pero bueno, nos estamos convencidos de que como moi tarde, ás oito estaremos xa de entrada no concello. Bueno, vamos a disfrutar dese percorrido coas 4 carrozas, veremos pois todos esos animais dos diferentes países, de distintos climas, para, bueno, tamén chamar a atención do importante que é a conservación do medio ambiente, e tamén o de manter a biodiversidade.
En canto a cuestións operativas, dende o concello e dende a policía local alertan de que o tráfico verase afectado tanto nas rúas que percorra a cabalgata como tamén nas vías adxacentes, especialmente no centro histórico. Por iso recomendan que durante hoxe a tarde únicamente accedan ao recinto amurallado aqueles condutores que dispoñen de garaxe ou cuxo acceso á zona resulte imprescindible. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial neste evento venres, o 5 de xaneiro, víspera do Día de Reis, no que tamén falamos doutros asuntos. Sen sair aínda do casco histórico de Lugo, tal e como sinalamos ao falar do percorrido da cabalgata, continúa o malestar por mor das obras. Os veciños da zona denuncian que cada vez hai máis incomodidade, incluso con algún accidente dos viandantes, e o concello non lles dá unha solución. Soledad Montes é a presidenta da Asociación de Veciños Lugo Centro.
Muchas caídas, sobre todo. Incluso alguna que tuvieron que llamar a una ambulancia. También estamos reclamando San Marcos, ahora mismo es lo que está peor, pero la Rúa Nova tampoco se queda muy lejos. De momento no nos dan la solución, dicen que es complicado que San Marcos por el tráfico pararlo y estamos pendientes de que nos den una solución. Ellos son conscientes de que tienen que arreglarlo, pero todavía non nos dieron a solución e por eso estamos reclamando continuamente.
Ademais, dos veciños, as obras tamén están afectando os establecementos comerciais do centro da cidade, xusto nunhas datas tan sinaladas como estas. Este domingo sería tradicionalmente o día de comezo das rebaixas de xaneiro, pero xa sabes que iso é cousa do pasado. Por influencia das plataformas online e das grandes superficies comerciais, xa hai rebaixas durante todo o ano. De feito, este días xa se vían moitas tendas con descontos. Con todo, dende asociacións como Lugo Monumental son optimistas de cara a este tempo de descontos. Luis Latorre.
Yo creo que va a ser una campaña muy buena porque, bueno, la gente más o menos va recuperándose ya de otras campañas pasadas que fueron extrañas por culpa del COVID y los derivados. Este año estamos con la gripe A, con la pandemia esta de gripe que nos está fastidiando a todos un poco, pero bueno, pero yo creo que sí que no va a ser una mala campaña porque al final, bueno, a todos nos gustan las rebajas, a todos nos gustan los descuentos, entonces, a ver, esperemos que sí, que sean favorables y que la gente se anime a venir al casco histórico, que al final pues es el centro comercial más importante que hay en la provincia y que hay de todo. Entonces animamos a la gente a venir, que además últimamente está viendo aperturas de nuevos establecimientos, que siempre es un balón de oxígeno para la zona.
Onde non hai rebaixas, polo menos de momento, é no IBE da carne ou do peixe. Xa sabes que hai produtos de primeira necesidade que están exentos deste imposto ou que o teñen rebaixado, pero non é o caso destes alimentos que de seguro terás na mesa durante estes vindeiros días. O conselleiro do Medio Rural, José González, criticou que o Goberno Central non sexa sensible cos produtores e cos consumidores.
Afecta especialmente o vacún de carne, porque non é unha carne tampouco barata dentro do que son as diferentes tipologías de carne, non? É claramente discriminatorio, non se justifica dentro do punto de vista técnico e, ademais, coloca a nosa gandeiría en unha situación de desventaxe competitiva con outros países que xa de antes tiñan un IVA, un IBE máis baixo, ou algún outro como Portugal, que cando decidiu suspender o IBE dos produtos que consideraba que eran da cesta da compra básica, incluí tamén a carne e o pescado.
Outro conselleiro, neste caso de Sanidade, Julio García Comesaña, asinaba nas últimas horas un convenio co alcalde de Pantón para construir o novo centro de saúde do municipio, unha vez que o goberno local se fixou cunha parcela coas características solicitadas pola Xunta. Será un inmoble de 600 metros cadrados con dúas consultas de medicina de familia e dúas de enfermería e cunha sala polivalente que pode funcionar tamén como consulta. E tamén falamos de residencias da terceira idade, neste caso da de BCRA. O Partido Popular critica que a Deputación comece o ano sin dirixir ningún investimento a abrir este centro. Sostén o voceiro popular Antonio Mejide que pode haber motivos políticos por detrás, xa que o alcalde becerrense é o exsocialista Manuel Martínez, que no seu momento saiu de mala maneira do partido. A Mejide.
Primer viernes del 2024, ni hay Junta de Gobierno en la Diputación, ni hay un solo euro para abrir la residencia de BCRA. Y tanto el Grupo Provincial del Partido Popular, como nuestros compañeros en BCRA, como en general toda la comarca de la Montaña Lucense y concretamente los vecinos de BCRA, estamos hartos de las promesas incumplidas del Partido Socialista. No entendemos cómo José Tomé, por capricho político o por las rencillas personales que tiene, se niega a abrir la residencia de BCRA, donde todos los vecinos de la provincia invertimos más de 4 millones de euros.
E antes de rematar dos asuntos na crónica de sucesos, a Policía Nacional detivo en Lamas de Prado a un veciño de a cidade como autor dun delito de tráfico de drogas. Era un punto de venda que fora desartellado anteriormente e que estaba de novo activo. Atoparon ali os axentes varias doses de cocaína e máis de 100 euros. Sen sair de Lugo Capital, segue a dar que falar a macrofesta de Noitevella dunha coñecida discoteca das Gándaras que levou a 900 mozos a demandar a organización por ter que agardar máis de 2 horas para entrar, segundo informou o diario El Progreso. O abogado que está xestionando as queixas informou os afectados de que cubrirá gastos cun terzo do que consigan ou con nada se perden. Continúa a información en Mediodía Cope. Pasa unha boa xornada de Reis.